кошик рацый.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускія вытворцы адзення квітнеюць на фоне санкцый. Так, вытворца адзення Марк Фармель за 3 гады павялічыў выручку ў 2 разы з 60 да 120 мільёнаў даляраў. І гэта адзін з найлепшых паказчыкаў сярод фэшн-брэндаў Усходняй Еўропы, і ён такі не адзін. Цяпер пра гэта падрабязней. Шалёны рост продажаў. Толькі за мінулы год Марк Фармель павялічыў продажы ў Беларусі на 20%. Але асноўны прырост атрымаўся за кошт расійскага рынку, дзе адбыўся трохразовы рост. Сваю прысутнасць на расійскім рынку таксама павялічвае і іншы вядомы беларускі брэнд адзення ZNVR. Толькі ў 2022 годзе ён адкрыў 4 крамы ў Маскве. Пры гэтым можна заўважыць, што сетку продажаў пашыраюць і драбнейшыя фэшн-брэнды, якія яшчэ год-два таму прадавалі адзенне толькі праз Інстаграм або мелі толькі адзін шоу-рум у сваім горадзе. Некаторыя з іх толькі за мінулы год адкрылі па некалькі крам. Той выпадак, калі санкцыі ідуць на карысць. Імклівы рост продажаў беларускіх брэндаў у апошнія гады абумоўлены тым, што праз санкцыі складанасці з перасячэннем мяжы ўтварыліся спрыяльныя ўмовы для развіцця беларускай фэшн-індустрыі. Цэны на імпартнае адзенне выраслі, а выбар звузіўся. Прычым не толькі праз тое, што з Беларусі сышлі некаторыя мас-маркетавыя брэнды. Па словах спецыялісткі па стратэгічным іміджы Кацярыны Хардзеевай, у брэндаў, якія засталіся ў Беларусі, таксама ёсць праблемы з асартыментам. Мас-маркет брэнды пастаўляюць у свае беларускія крамы адзення па рэшткавым прынцыпе. Таму, акрамя высокай цаны, мы маем яшчэ і бедны асартымент, тлумачыць спецыялістка. Усё гэта грае на руку беларускім вытворцам, бо тканіну яны закупляюць у Турцыі, якая да санкцый супраць Беларусі не далучылася. Акрамя таго, у Беларусі даволі танная працоўная сіла, што дапамагае мясцовым вытворцам быць канкурэнтаздольнымі. Што тычыцца дробных вытворцаў, то яны, па словах спецыялісткі, закупляюць тканіну ў Расіі. Блакада з захаду на іх ніяк не ўплывае. Калі буйныя вытворцы закупляюць тканіну кіламетрамі, то больш дробныя закупляюцца ў Маскве абрэзкамі даўжынёй да 30-50 метраў, кажа Гардзеева. Дробныя брэнды таксама атрымліваюць дывідэнды за кошт расіян. Нават беларускія дызайнеры, якія не выходзяць на расійскі рынак непасрэдна, усё адно павялічылі продажы ў тым ліку за кошт купцоў з Расіі, бо паездкі на шопінг у Беларусь цяпер папулярны занятак у расіян. Нягледзячы на тое, што для беларускіх брэндаў адзення насталі вельмі добрыя часы, Кацярына Гардзеева не ўпэўненая, што гэта будзе доўгатэрміновы трэнд. І ўсё ж канкурэнцыя можа вярнуцца. Калі папулярныя мас-маркет брэнды адзення вернуцца на рынкі Беларусі і Расіі з поўным асартыментам і адэкватнымі цэнамі, то беларускім вытворцам стане цяжка з імі канкураваць. Але спрагназаваць, калі гэта адбудзецца і ці адбудзецца наогул, немагчыма. Таму, прынамсі, у найбліжэйшы час у фэшн-брэндаў родам з Беларусі застаюцца ўсе магчымасці для таго, каб працягваць заваёўваць рынак і павялічваць прыбытак. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацый.